Selanikasve. Letra e dytë. Kapitulli 1. Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së Selanikasve në Perëndin, Atin ton dhe Zotin Jezus Krisht. Paçi hir dhe paqe nga Perëndia Atyn dhe Zoti Jezus Krisht. Duhet falenderojmë gjithmonë Perëndin për ju vëllezër, ashtu siç duhet, sepse besimi juaj po rritet gjithnjëherë shumë dhe po shtohet shumë dashuria që secili prej jush ka për njëri tjetrin. Prandaj, vet ne mburemi me ju ndër kishat e Perëndis për këmbgulljen dhe besimin tuaj mes gjithë përndjekjeve dhe mundimeve që po duroni. Kjo është një dëshmi që tregon gjykimin e drejtë të Perëndis, që ju të vlerësoni të denjë për mbretërinë e Perëndis, për të cilën ju tani pëvuani. Sepse Perëndia është i drejtë, ai do t'ua kthej mundimin atyre që ju mundojnë, dhe bashkë me ne edhe juve që mundoni, do t'ju jap prehje. Kjo do të ndodhë kur të shfaqet Zoti Jezus Krisht nga qielli me ëngjit e vetë të fuqishëm në zjarin flakrues, dhe do të marrë shpagim kundra atyre që nuk e njohin Perëndin dhe atyre që nuk i binden ungjillit të Zotit tonë Jezus. Ata do të marrin si dënim shkatrimin e pasosur, larg prej pranisë Zotit dhe prej lavdisë së fuqisë së tij. Kur të vinë atë ditë për të marrë lavdin dhe shenjtërit e tij dhe për t'i bërë të mrekullohen të gjithë ata që kanë besuar, sepse ju e besuat dëshmin tonë tek ju. Për këtë edhe lutemi gjithmonë për ju, që Perëndia ynë t'ju bëjë të denjë për thirrjen e tij dhe të përmbush me fuqinë e tij çdo synim të mirë tuajin dhe çdo vepër që nxitet nga besimi juaj. Kështu që emri Zotit ton Jezus të fitoj lavdi në ju dhe ju në të, si pas hirit të Perëndis son dhe Zotit Jezus Krisht. Kapitulli 2. Përsa i përket ardhjes Zotit ton Jezus Krisht dhe tubimit ton rreth ti, ju lutemi vëlezër, të mos ju lëkundet leht mendja, as të mos shqetsoni nga ndonjë frym, fjalë ose letër, si kur t'je dërguar për e nesh, se gjoja pas ka ardhu dita e Zotit. Askusht mos ju mashtroj, kurse si, sepse ajo dit nuk do t'vi pa ardhur më par, apostazie e madhe, dhe pa u zbuluar njeriu i paullësis, biri shkatërimit. Ai do t'a kundërshtoj dhe do t'a larsoj veten mbi çdo qenie të quajtur Perëndi, ose objekt adhurimi, që të arrit të ulet në tempullin e Perëndis, duke shpallur veten Perëndi. A nuk ju kujtohet se kur isha ende me ju, ju a thosha këto gjëra? Dhe tani e dini çka e ndalon atë, që ai të shfaqet në kohën e dur. Sepse misteri i paullësis është tashmë në veprim, dhe kështu do të vazhdoj derisa ai që e pengon tani, të mos jetë më i pranishëm. Dhe atëherë do të shfaqet i paudhi, të cilin Zoti Jezus do të zhduk me frymën e gojës vet dhe do të azgjësoj në përmjet pamjes vezulluse të ardhjes vet. Ardhja e paudhit do të jetë sipas veprimit të Satanit, plot fuqi, shenja dhe mrekulli të rreme, dhe me çdo lloj liksie që mashtron ata që janë të humbur, sepse ata nuk pranuan të donin të vërtetën që të shpëtoheshin. Për këtë arsye Perëndia u dërgon atyre një zhgënjim të fuqishëm, që ata t'i besojnë gënjeshtrës dhe që të gjykojnë të gjithë ata që në vend që t'i besonin të vërtetës, u zbavitën në paudhësi. Por ne duhet falenderojmë gjithmonë Perëndin për ju, vëllezër, të dashurit e Zotit, sepse Perëndia që në fillim ju zgjodhi ju për shpëtim me anë të veprimit shenjtërues të frymës dhe besimit në të vërtetën. Për këtë ju thirrja i në përmjet ungjillit tonë, për të marrë pjesë në lavdinë e Zotit tonë, Jezus Krisht. Kështu pra, vëllezër, qëndroni fort dhe mos u largoni nga traditat që ju kanë mësuar, si me anë të fjalës, ashtu edhe në përmjet letrës sonë. Vetë Zoti ynë Jezus Krishti dhe Perëndia Ati ynë, që na ka dashur dhe na ka dhënë ngushëllim të përjetshëm dhe shpresë të mirë, me anë të hirit, i ngushëlloft dhe i forcoft zemrat tuaja në çdo vepër dhe fjalë të mirë. Kapitulli 3. Më në fund, vëllezër, lutuni për ne, që fjala e Zotit të përhapet shpejt dhe të fitoj lavdi, siç ndodhi edhe me ju. dhe lutuni që të shpëtojmë nga njerëzit e mbrapsht dhe të ligj, sepse jo të gjithë kanë besim. Por Zoti është besnik dhe do t'ju forcojë dhe do t'ju ruaj nga i liku. Ne kemi bindje në Zotin, se ju po bëni dhe do të bëni ato që ju porositim. Ju drejtoj Zoti zemrat e dashurie e Perëndis dhe të durimi i Krishtit. Ju porositim, o vëllezër, në emër të Zotit ton Jezus Krisht, që të qëndroni larg nga cilëdo prej vëllezërve që bën jetë të çrregullt dhe nuk jeton sipas mësimit që keni marrë prej nesh. Sepse ju vetë dini si duhet të ndiqni shembullin ton. Ne nuk bënim jetë të çrregullt kur ishim midis jush. As kemi ngrën falë as bukë në ndonjërit, por me mund dhe përpjekje punuam natë ditë që të mos i bëheshim barë ndonjërit prej jush. Jo se nuk kemi të drejtë për një ndihmë të tillë, por që ne vetë t'ju japim shembull të na imitoni. Sepse edhe kur ishim me ju, ju e jepnim këtë porosi. Kush nuk do të punoj, të mos haj. Sepse dëgjojmë se disa midis jush po bëjnë një jetë të çrregullt dhe pa punuar fare, bëjnë si kur punojnë duke u sjellë vërdall. Njerëzve të këtillu japim porosi dhe u bëjmë thirrje në Zotin Jezus Krisht që të shtrohen e të hanë bukën e tyre duke punuar të qetë. Por ju, vëllezër, mos t'ju lëshoj zemra duke bërë mirë. Nëse dikush nuk i bindet fjalës sonë në këtë letër, dallojeni këtë njeri dhe mos u shoqëroni me të, që ai të bëhet me turp. Vese, mos e vështroni si armik, por qërtojeni si vëlla. Vetë Zoti paqes ju dhënë vazhdimisht paqen në çdo rrethan. Zoti qoftë me të gjithë ju. Përshëndetja është nga vetë dora ime, Epalit, që është shenjë dalluse në çdo letër. Kështu shkruaj unë. Hiri i Zotit ton Jezus Krisht qoftë me të gjithë ju.